እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ናሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ የጋጥሙ ዘለዉ ፀገማት ፀጥታ ዜጋታት ግዳያት ሞትን መቕሰልትን ከምኡውን ምምዝባልን ይኾኑ ኣለዉ። ኣብ ወሰናስን ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ዘጋጠሙ ጎንፅታት ኣማእታ ሸሓት ኢትዮጵያውያን ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ተቃውሞ ሰልፍታት ስዒቡ መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታት ተፈፂሞም ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎም ንብረቶም ተዘሚቱ ዝብሉ ፀብፃባት ኣለዉ። ገሊኦም ቪኦኤ ዝፀብፀቦም እኳ እንተኾነ መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታት ዝቐፀሉ ብምንባሮም ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ገብረ ገብረ መድህን ክከታተሎ ቀኒሎ ነባራይ ዞባ ቦኖ በደሌ ወረዳ ዴጋ ዝኾኑ ንብረቶም ነዲዱን ተዘሪፉን ኣብ ከተማ ዲጋ ይነብሩ ከም ዘለዉ ምስ ገለፁ ከምዚ ይብሉ።
ዕለቱ 2010 ጥቅምቲ 19 መዓልቲ እዩ። ሓሙሽቲ ምሸት ያው ሰዓት ሓደ ገዛ ምፍቅቃል ጀሚሮም ደለው ገዛ ንደ በቃ ንብረት ኩሉ ዝተጠራቀመ ነገር ኩሉ ቃፂሎ እሞ
ናትካ ገዛ ተቃፂሉ?
እዎ ተቃፂሉ።
ክንደይ ገዛውቲ ተቃፂሉ ፍቲ ስኻ ንነበርካሉ?
ኣብዚ ከባቢ ነበርናሉ ያው ከ15 ገዛ እንዳለ ቃፂሎ እሞ።
ናይ ኦሮሞ ገዛውቲ ከሎ ዶ ወይስ ናይ ካልኦት ኦሮሞ ዘይኮነ ሰብ እዩ?
ኣይ ናይ ትግራይ ጥራሕ እዩ።
ገዛ ካቃፂሎ ሞ እዮም። ብርግፅ ካልእ ፀፈካ ንብረት ዝዓነወካ ንብረት ዘሎ?
ናይ ቃርኒ ከፍትን እንዳለዋ በቃ ከፍትዮም ሸዓይቱ ብለ ጥፍእዎን ትፈዊረን እዩ ናተሻለ ማዓንተይ ትገና እየ።
ክንደይ ከፍቲ?
ናተይ 9 ከፍቲ ነይረን። ካብ 9 ሓደ ብዕራይ ይደርስኒ ኣሎ።
ማለት ሓደ ብዕራይ ጥራሕ ሓዲጎም ልካ ማለት እዩ?
ኣቅራባ ነይሩ ካርና ዘይርሓቀ ነይሩማ ሌሎቱ ፌደራል ብለበልዎ ያው ተመሊሶ ኣሎ። ካልኦትን ብሸመንድኦን ግን ጠፊኦም።
መን እዮም እቶም ከምኡ ዝፍፅሙ ዘለዉ?
ያው በቃ ናይ ኦሮሞ ብሄር እዮም።
ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ድዮም?
ከዚ ነበርቲ ናይ ከባቢ ያው መራሕቲ ሳተሚን ድዮም ግን ካብ ርሑቅ ተሰባሲቦም እዮም ሪኢካ ብፀልማት እዮም ዝገበርዎ ነገር ያው ንሕና ኣውሉ ለካባቢ ኩሉ ያው ልሞቶም ሓደ ነብሲ መወዲቕና ኣለው በቃ ካልኡ ገሊ ውላቂ ከባት።
መን ዝበሃል ሞይቱ?
ገብረ ረጋ ረዳኣ ይበሃሉ።
ብምንታይ ቀትሎሞ?
ዝወዲ ካርና እዝኖ ይሰምዒ ያው ኣብኡ ቃሪ መሰለኒ ካበተሰቡ በቃ ሰዓይቲ ዓረብ መዓልቲ እያልቃትልዎ ዓረብ ከክልተ ሰዓት ነይሩ ተባሂሉ ብሂወት ረይሱ ተደውሪ ተገኒዩ ፍቀዲ ላሳኣለሸተሲኑ ክልተ ሰሙኑ ተገኒዩ።
ኣበይ ኮይኑ ከዓ ክትናገርን ዘለካ?
ከዚ ያው በቃ ካብኡ ወፂና ኣብ ከተማ የኒኹ ከተማ ኣብ ደጋ የኒኹ።
ደጋ ትበሃል? ሕዚ ናብቲ ገጠራይ ተመለስኩምን ማለት እዩ?
ኣብኡ ወረዳ ኮይኑና ማለት ኣብ ፖሊስ ጣቢኡ ካብ 6 መዓልቲ ምናምን ኣብኡ ተቃኒና ያው ውፁ ላኣልና ላብን ወፅ ምንም ተቃፂሉ ንብረትና ምናምን ላኣልና ያው ፈሪጦም ዓምለ ስርሑ ዘይጠቅብ ገዛ ምውግያ ነገር ዓፂሎም ገዛ ካዲኖም ማለት ገዛ ተሰርሕኩም ዳሕና ገዛ ተሰርሑ እዩዋ ና ውፁ ኢሎምና ኣብ ብሎ ወረድና ግን ሓንቲ ለይቲ ምሕደርስ ኢና ዝና ምናምን ብለበረሸና ላብ ከተማ ስራይ ሕዝና ብኢና።
እዚ ኩሉ መጥቃዕቲ ትፍፀም ተሎ ግን እቶም ፖሊሳት ነይሮም ዶ?
ከም ፖሊሳት ያው ነይሮም ትሃልም ያው ድሕሪኦም ናካዶ ፍንሽካ ይነፍሑም በምንም ነገር ዝገብሩና የ ነገር እርዳታ ዝድርስዎ ነገር የለን ግን ለ4 ዓንቲ ለዓርሱ ኣከባቢና እዞም ለውዶምና ነገር ኢድያ ነይራ በቃ ለፈተሹ ለተረፋ ቅሑ ለተረፈ ሰብ ለሽኦም ናደሉ ነቃኒ።
እንደይ ዓመት ተቐሚጥካ ሓጋዝፍቲ ከባቢ?
ያው ኣነ ወለደይ ብ77 ብልመፁ ኣነ 84 እዮ ዝብል ተወለድኩ።
መንግስቲ እንታይ ይገብረ ኣለዎ ትብሉ? ህዝቢ ኸታይ ክፈልጠልና ትብልዎ ኣሎ ብዛዕባኹም?
ያው ብፍሕኛ ንቕመጥ ኣለና በቃ በቃ ብስጋት እያ ከዚኡ ወሪድና ላዓርሱ በቃ እክልና መሰሰ ምንም ነገር በቃ ተፈሳለየልና ኮይና ስና ከተማ በቃ ከዘን ገንዘብ ላዓርሱ ናይ ብቻ ኮና ገንዘብ ክፍቀዲ ተፈትንኒዋ ድሓርጊና ውለለውኦ ቦታ ክፍትኒዋ ውና ድሓርጊና ምፅናተይና ላዓርሱ ተደሊካ ከደምዳይ ንሕና ንምጠነ መንገዲ ዝካና እዩምና በቃ
ኣለባተን ከፍቲ ይውልኹም ግን ከይድኹም ትርእይዎ ናይ ትኽእሉን
ላን ተመዝጊሀን ኣለዋይን ገንዘብ ምናምን የው ሪድ ኮኒ ብሓርጊ ነምፅእና ሓም መፃና ገበሩና ንሕና ተደሊካ ከይድ ከምቲ ንሕና ነምፀ መንገዲ የልና ኢ
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ቡኖ በደለ ለይኩን ተካልኝ ሂወት ሰብ ምጥፍኡን ንብረት ምዕናውን ኣብቲ ግዜ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃል ምልልስ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ነይሮም።
ኣብ ከጎዲና ኬንያ ቲ ኣና ደጋ ፊ ኣና ጮራ ረቲ ኬስመቱ ልቡን ነማ ከንደርቤት ቀደኛ ረቲስ ድያ ኬሰቲስ
ንሶም ኣብ ውሽጢ ዘባና ኣብ ወረዳታት ደጋን ጮራን ሂወት ሰብ ጠፊኡ ኣሎ። ኣብ ገለ ከባቢታት እውን ኣብ ልዕሊ ንብረት ዕንወት ወሪዱ እዩ። እዚ ፀገም ምስቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተኣሳሰር ኣይኮነን ዝተኣለመ ውዲት ኣለዎ። ሂወት ህዝብና እናጠፍአ እዩ። ስለዚ እዚ ደው ክብል ኣለዎ። ሕዚ ደው ክብል ተገይሩ ኣሎ። ወረዳ ደጋ ህይወት 17 ጠፊኡ ወረዳ ጮራድማ ህይወት 27 ጠፊኡሎ እየም ዝባሉ አብትዕለት አብዘባ መብራ ወለጋ በፍላይ ድማ አብ ከተማ ነቀምት 7 አማኸል ከተማ በእምነ ተቀጥቀጥም ዝሞቱ በማህበራዊ ሚዲያ ተራእዩ ሐላፊ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልላዊ መንግስት ኦሮሚያ አቶ አዲሱ አረጋ አብናይ ፌስቡክ ገጾም በዕለት 20 ጥቅምት 2010 ዓመተ ምህረት 37 ከምዝ ተቃጥሉን ንብረት ከምዝ ዓነወን በዚ ዝተጠርጠሩ 16 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎምን ኣረጋጊፆም እዮም። ኣብቲ እዋን መንነቶም መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ካብ ዝተፈፀሞም ገብረ ገርግስ ንርአን ቀሺ ገብረ ተክለን ክኾኑ ከለዉ ቀሺ ገብረ ተክለ ብሰንኪቲ መውቃዕቲ ፀኒሖም ሂወቶም ሓሊፉ ረስኦም ናብ ትግራይ ተወሲዱ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ተቐቢሮም ብመሰረት ዝረኸብናዩ ሓበሬታ። ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ኣጋጢሙ ዝነበረ ድርቂ ካብ ትግራይ ብሰፈራ ናብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳታት ጉቶዋዩን ስጎሲረን ይነብሩ ዘለዉ ኣብ ዓብዪ ስጋኣት ከም ዘለዉ ይገልጹ። ንድሕንነተይ ስለ ዝሰግእ ሽመይ ኣይገለጽ ዝበለ ካብ ትግራይ ራያ መጺኡ ኣብቲ ከባቢ 33 ዓመታት ዝተቐመጠ ሰብ ስለቲ ዝነበረን ሕዚ ዝርከበሉ ኩነታትን ከምዚ ክብል ይገልጾ።
ገጠር ትግራይ ብጣዕና ትበደለ ኢድና
እንታይ ይብደል ኣሎ
ወያነ ዓዲ ተይብሎም ደርጋና ረበሽና እዩ
እንታይ ይብልኹም ስትንገረኒ
ትግራይስ ካብዚ ይቐቐልና ድባሃል እክል ኢድነዎም በቀ ወረዳው ምንም ገብርኩም ነገር የውሉ ሰላም ኢለ ምቕነ ተረጋግዑ ሰላም ይውልና እሽ ንኣትና ካዚ ተማሊ ብዙሕ ሰብ ደርጋ ላብ 15 ሰብ ኮን መጥሓን ኮይዱስ ደርጋ ተደውልዎ ኣትዩ ብዙሕ ችግር ይበፅሕዎ ህዝቡ ወያነ ጭራሽ በቃ ይረአየና ካዚ ይቆቁ እዩ
ወያነ እቲ ስርዓት ክኾን ይኽእል ንስኻቱም ግን 30 ዓመት ኣብ ተቐመጥኩም ንኣኹም እንታይ እምሉ ብሎ
ያው ደርጋ 33 ዓመት እዩ በቃ ልቆቁልና ዓድና ልቆቁልና በቃ ትግራይ ይውፀልና እዩ ዕደጋ ከዚ ደርጋ ወርሕና ተኸልክልና ኢና
ዕዳጋኹም እንታይ እያ ትበሃል ስማ
ዓርቢ ገበያ
ዓርቢ ገበያ
እወ 3 ሰዓት መንገዲ ከይድና ኢና ዕደጋና ግንያ
መውቃዕቲ ለጋጠሞ ልሞተ ለጋጠመ እኒሄዶ ትፈልጦ
እወ ልሞተ ሓደ ቃሺ ሞይቶምና ኣለው
ኣበይ
ኣብዚ ኣብ ነቀምቲ ከተማ ብንቅምነጥ ነብሮም ሞይቶም ላ ትግራይ ኮይዶም ክቃብሮም እዮም ሰሙሎም ለመዓንቲ 7 ማዓልቶም
መን ንበሃል እዮም
ቃሺ ወልደ ተክለ እዮም ንበሃሉ ቃሺ እዮም
ትፈልጦም ደስኻ
እወ ሓደ የን ኣልነብር ኮዚ
ብዙሓት ሪኢኹም ህንደይ ትኾኑሉ ኣብቲ ከባቢ ብሰፈራ ልመፃኹም ተጋሩ
ያው ላብ 3 ቤት ኣባወራ ንኾነና ካብኡ ድማ መቻራ ልውልዎም ድማ ድሕቶም ተጋር ነውናዮም ዝፈሉ ኢና ካልኣት ቀበለ ካል ወረዳ ማለት እዩ ኣዕና ግን 3 ቤት ኣባወራ ንመልአና
ንመንግስቲ እንታይ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እኒሄካ
ከዚ ወርሕና መልእና በቃ ለማዕንቲ ወርሕና እዩ ዕደጋ ካብ ምካድ ተኸልኸልና እዩ ትግራዋይ ዝበሃል ሃንደ ይረአየና እዩ
እሞ ሲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ስታይ ክገብር ኣለዎ ትብለ ብዚ ሕዚ
ብጣዕሚ ጭቁና ኢና ነና መንቀሳቀስ እናትርለካዮ በቃ ኣዕና ብጣዕሚ ጭቁና ኢነና ዚ ብሰፈራ ዚ ድሄና ሕዚ ትራስ ብቃዳይ ደወረዳ ወቃ ልዕልና ካዝብና እየነብርና ዳበይ ትኸዱ ልዕለኩም ቦታ የብለይ ኣነ መንግስቲ ኢላምፀኩም ዝገብረኩም ነገር የብለይ እና ይዘኹም ክረጋጋዒ ሽሙእሽበሉውና እቲ ህዝቢ ግን በቃ ልዕለና ዝበሃል እቅድ ነዎ ከዝኮሎምቀነ ላብ መቐለ ድኮድ ሰባት ንሪኦም ጠርዐና ብሎም እናዚ ነገር እዛ ይትከኣለና ሰብና ብርከደና ሞተ ዋና ተወቃይና ዓተየ ደርጋዳካዮ ሓደ ሓሙሽተ ሰብለ ቁትለኛ ኮይኖም ዓዲ ሃርሰብ ኣለው
ሓሙሽተ መን ዝበሃሉ መንመን ሽሞም ትፈልጦም ዶ
እወ ይፈልጦም እየ
መንመን ዝበሃሉ
ብርሃነ ገብረ ስላሴ ሰበይቲ ኣ ዕዳ ሽብሩር ኣብሎም ዓዲና ኩረት ግደለ ኣብ ዓዲ ወርቅኖ ሓደ ቃሺ ለነውና ቃሺ መን ኣም ዝኮኑ ኣይፈለጥኽዎም ኣቦኦም ዳ እሶም ለያው ቃሺኦም እሶም ተፈንጭሖም ዓዲኦም ወርቆም ኣለው
ርእሶም ተፈንፂሖሞም ማለት እዩ
እወ መወዳ ጥጋቡ ዝበሃል ሓደ ኣምሓራ ኢለ ተቐጥቅጦም ያው ወርቁ ኢኖ ስለሃርሲ ኢኖ ሓንቲ ለ ኣዝመራ ትበሃልና ሓሙሽተ ኖ ወርቆም ዝሃረሱ ብጣዕሚ ብጣዕሚ በደል ብጣዕሚ ትበድልና ኣለና በቃ ዳካዮ ዓር ዕደጋ ይንቃሪ ነብርናታ ላታ ዕደጋና ኣምደ መፅና ብሎም በቃ ካልክሎምና ከዚ ሽልና ዓዴና ኣነና በቃ ቃትሪ ደይቲ ስራሕ ሓድግና በቃ ሓለያነና በቃ
ሓለዋ ሂወትኩም ንምድሓን
በቃ ሂወትና ሓለያ ኢና ከፍትማ ያ ወስድ ኣለወን መምለስ የብለኒ ብገብረን እየ ንቃር ኣለባ
ከፍቲ ዝወሰድዎ እኒሄው ትፈልጦም እኒሄው ዶ
ገንዘብ ሕደግ ስለ ገንዘብማ ብጣዕሚ ና ደቡ ዝረፍ ኣለና ብሓደ ማዓልቲ 20 ከፍቲ 15 ከፍቲ ዝረፍ ኣሎ በቃ ብጣዕሚ በደለ ድነና በቃ ህዝቡ ከዚ እቶም ክልተ ሰባት ላብ ትግራይ ትክልኣኹ እና በቃ ልዕለና እዩ ሕና ንላዓል ቦታ እዚ ንደቂ ቅዳም ዕደጋለ ደኦፈርና ንብረትና ለ ብደኦፈራ ንድሓቃደን ደልና ንሕዳግና እየን
ሕዚካብ
ሰሙን ከፍቲ ጠፍአንሲ ንዳልየን ኣንበልና ባበይ ትዳልይዎን ብሎም ካልክሎምና ይሽለን ክሕተን ቃደን በቃ ረካ 9 ብዕራይዋ 7 ከፍቲ
16 ማለት እዩ
ኣወ
እግዚኣብሔር መዋፅ ይሃብኩም
ብጣዕሚ ዮላ መስግን
እዚ ነባራይ እዚ ከም ዝበሎ بكلتة ورارتات زوبا مبرق ولقا زنبرو دحن النتنا عب حدا قان نوادقة عب زي من بار سلاز تسقمنا منقستي حدا نقر كقبر دمسنا عسمو علنا انت زي كوينو دما ناب زمزانا اللو كلل ملوسنا كبلو ناب كلل تقراي 4-7 لي اخو منيروم عب زحالفة كلتة سومنات كابقوم نتحادة عب كتما مقالن هادلوه الزراري بوينيره دحرنا 4 معلتات من مللاس حدا حدار كلتشحن عسرتن عامة مرات شموم زي فلطوهم عما خرتي من محدار كلل تقراي كمز الزرار بوهم قليس امون لعلو ديليتهم مسوان عما حلاري كلل تقراي نام الرخاب كمز نبارووني قلصو
ثم بغالي الكروفة الخوة ما يدخولي وليس قم تهليم بي من عمو لمنا ثم عما خرتبون سرحنا عاديو بالله بحكم سرح هو سرحي اللين من عمو لمنا ثم غمتم كم يتنك دينا
مسمين بحال تقاني خوم تايل هم يخوم تاريع خوم حزي
رحنا ما تقول لهم أي بكا تقروا أي سي بي بطا يوقع اللي بي منك احشاف اللي هرى لأول أما قد أقني هو تقروا أي هرى خوياني لأول بي منك احشاف بي بكا بي حملة بالحساس منا تقرأ أني تخبروا اللي خالي أدقاء أخروف مشمتي بنا مشمتي اللي حاربو تهممت علي أي سدوه سفو كفول النوتي أدقاء خوزو هم البودي ممكن سقع سيخي لي تقروا أي ما تقرأ أني بكا درقا هم خالي يترى إنه تخلى من ذكرائي إنه نذكر إنه تخبر يا خالي وحاسمه.
تم نايت كلل تشجر مس نجارهمهم تايلهمهم.
كللهم هذا جدا زي خنوري أنا لو بفترة الرجال ما أنا خروهم بسرح هم كرتلوا بسرح حس دال قمنا جسم اللي فيه منهم ولا منهم يشين بأخاتهم. سلاز خنوري أنا.
سلاز تمالا سو خدوا يوم يلهمهم.
وداو تمالا سو شرح سجمة اللي تستعقل تجدا سجمة اللي وكشاف تستعقل جن في جسديوهم منهم لا يوم يلهمنا.
لكن أتي لأنها شجر جن تعجز للليديو جزيل للليديو.
بس ما تعود السعر لين على دام مخار لين ما تحان تدخل موقعي على دام مخار موقعي تعود السعر لين جن بيا بيا وخالص رحنا جري لين ما شاو جيب شاو شعو على سجورين وما دايرة عند برحنا.
هندي سواتي هم ماتي هم حز توكلهم.
لا ما قلنا.
هو.
رأت سواتنا فحلو ولا دخلتك حلو ولا دخلتين.
أب هندي ما علتقني هم ممتهم ناي تقرأي من محدار.
في سلسلة الموقرنا عارف.
لما علتقني هم.
هو.
زخول شجر حيز خمس يا خمس حمشة مع التواصلوهم.
إيران قبل وقدم أيتم مهاري لكن اليوم لازم خالد الله عليه وين غيره ولهم حسوه منا إحنا خن أمنا ما قالنا فعلوا كل اللي من حجارس قالوا لكن وين خديم نقامينا تواصل النورم تواصل قد يود درس تعال قلنا لما عندهم من حجار لنا قوري إحنا لنا قوري من فلان غيره اللي كان أنا العلم اللي كان غيره اللي من سرحنا حارس للغنا فقبل مهاريني أقوم من كذا اللي أزوره مع سكر يجيب تقولين دافنينا.
بسرقن أفتكاوي تاي بيشبط تاي عينت قسعيل فتسهم اللوبل عليهم
شكر لني وخبر شكر حدا متحان خدا سب لقا بولوي بذي بولوي وموتاكا كلهم قاتر يخوينهم ستموتاك وطاكم متحان خدا بولوي عردات رأيه بولوي لقا إشغا دموتاك سوهالس تقرأي تريهم بولوي خلما مهرمي علي
أها لتقرأي ترح ديو
هو
خالوت بهير سوات خن يودوف تكاوي خالوت كارمو سعال خنو
قدموا لك اللي محارنا يروم ده محار نقول لك هذا الوم يروم ده محار هذا كلا ولا مم يمنه ولا تجار مم يمنه زيروم نه
تاي خي ولهم
يوتو بكا يوتو يعني عدهم فيه وحرنهم
لتم افتكاب اللي هو أما حدر تخ تشجرهم نجرهم مم دول
لما حدر تما بيسمون زغرو ونشتي غادي حشو من عمل ولا بفرقة لنا غادر ورو بوليسات والمستشار جمر مم نو تو جنش كله من عمل ولا من الآن قولتوا أنت ما جابك أي جهاز جهنولي خاتي بنقول نقرب من المستأجرين عليه.
هنديت خانو تقل على أفتكار إني أحطم تجارو.
رح أبارة برجامي تجلس شموم أنت أبارةينا. أفتيهم كابوس حارة قاول طويل داخل السن أبارة قاول الله عليا.
يا غني اللي.
مش يا غني اللي أنا اللي تعني مسجين.
أبزوا بكلم ولا جا كتما دمبيد الله بعلاج سلستك كمتي كل تشحن عسرت عامة مرت كيدان الجيدة جبر مدين استبهاله والناني ناي إلكترونيكس مدبر. أب أفدق نايسرح بوتقو مشيت ساعة عصر تخلط تنفرقان قصة مستشفونو بشو قد قتلموه أب قد صرزو على كمزي اللوون تفلت اللو رئيسو أب مبرقاوي تقراي حوزين تقابير اللو أب كتما شاشمينيوون أب ناي هوتيل سرح انكالو مسبعال تقزقم كبيد موقع تزقاتمم أتو أبرها حفتو فاجز تبهالو وناني نايتو هوتيل سنان حدن تكمتيك لتشحن عصر تن عام تمرت زوار دم مدقعتي كمزي كبلو يزاربو
الدكو ثاني أسأكاتي كاري من بسي سلام يزين سو سنبنا يهرمت لينة اللو بل هنا يبقى عزيزنا وقرام عدتك تقرأ ويبقى ስልጣን አብረውን እዚሁ መስና ናክነቦት ሓድዩ ገለገለ እዚም ሲዶም ክሓልፉ ክዛረቡ ፀረፍና ነይሮም እትወቃዓ ግን ኮሜሪካ መፅልካን ስግራዋ ንምግባር ዝተገረ ኩነታ ስለዝኾነ ሲዶም ስግራዋ እናደደ ወላይታውን ዝተወሰነ ንቃ ኣነ ያው ሰሓኒ ኣለኹ ኣገደም ንሰለስተዩ ኣቃዓኒ ኣብ ድርጅት እዩ ቦታ ሆቴል እዩ ኣለዎ ኣልበለዎ
ኣብ ሆቴል እዮም ወቂዖምኹም
ሆቴል እዩ ከመወቅዕና ሰባት ኣርባ ሒዞም ኩነኢሎም ትግራዋይ ክነብሮምሊዶም ሰለስተ ባዕሰባዓት ገዞም ገንዘብ ተከፍልዎም ገንዘብ ዝኸፍሎም መን ማቸው ኩላትና ንፅራ እዩ ክኸውን ዛሕፂኦም እዚኣቶም እንታይ እዮም ተዝካኒ ካብ ኣምሕና ሃይሻሸመን ኢሎም ነበር ግን ካብ ሻሸመነ ስፍዓ ክሎሜትር ሓምሳ ክሎሜትር መፅኦም ዘይፍለጡ ወልደ ዓዲ መፅኦም ኩንምርባሽ ዝበሉ ሰባት ግን ናይቲ ካብ ዓዲ ተወላድ ኣይኮነን ዓነሓይ ከምኡ ዝበሉና ዘሎ ካብ ሓምሳ ክሎሜትር ስሳ ሰብዓ ናምፀኡ እዮም ዘውቀራ ዘለዎም ምሉእቲ ናይ ኦሮምያ እዚ ከምኡ ክዝበካ ይትኸዝም ዝተወሰነ ግን ኣብዚ ናይ ሕዝቢ ናይ ሶማሊ ና ናይ ኦሮምያ ብኣመን ፍንቃይ ነበረ ኩነታት ዝተወሰነ ናይ ኣእምሮ ናይ ምዝባዕ ባህሪ ነይርዎ ማለት ትግራወት ዘቆዕና ገቡ ትግራወት ንኣሸሉ ንኣለሽካ ምውቃዕና ምድዛብታት ከምዝታት እዩ ዘሎ ትግሮታት
ብሓንሳብ ዶ ነይርኩም ምስ በዓልቲ ቤትኩም
ክዎ ሳ እያ ኮሎ ሕነት ምግ ንኣይላዋቃይ ኣምቀሲሎምን ሞይቲ ኢሎም ኮሎም ክእሎ ምሳግን ንዓተ ሽመንተ ካላት ወዚኣ
እቲ መቁሰልቲ ከቢድ እዩ ክንደይ ዓመት ተቐሚጥኩም ኣብዎ ሻሸመኒ መንግስቲ ክገብሮ ኣለዎ ትብልዎ
መንግስቲ ሽግር ኣለዎ እዩ ማለት ሕዚ መንግስቲ ሽግር ኣለዎ ክትብል ከለካ ትኩነታት ብግዜኡ ክቅፀል እናተካዕለ ግዜ ይወስድ ከም ድርቡሹ ሰባት ንክይዋሃቦም ሰብ ምስ ሞተ ሰብ ምስ ቆተለ ሰብ ሂበቱ ንብረቱ ስዓነባ ንኽካ ዝሰ ሽጉምቲ ብዙሕ ኣይኮነን ዝብ እዩ ኣነ እቲ ክልል መንግስቲ ዘይኮነት እቲ ፌደራል መንግስቲ ናተቃሳ
እቲ ፌደራል መንግስቲስ ግብእዎ ይሰርሕን ዘሎ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እሞ ኣብ ስቃይ ኣብ ቁስሊ ኢኹም ዘለኹም ሞ ንዝሃብኩም ንቓለ መጠይቅ ክብረት ይሃበለይ ኣምላክ ድማ ይምሓርኩም። ዳሕረዋይ ዝረኸብናዮ ምዕባለ ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳታት ጉተዋዩን ስጉስሬን ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳ ጉተዋዩ ዝነብሩ መጥቃዕቲ እናተፈፀሞም ካብታ ዝነብሩላ ጣብያን ቁሸትን ከይንቀሳቐስ ተደሪቶም ዝነበሩ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ናብ ዕዳጋ ምኻድ ከም ዝጀመሩን ኩነታት እናተመሓየሹ ምዃኖምን ገሊፆምለይ ኣለዉ። እንተ ንሓዋሩ ተመሳሳሊ ነገር ክፍፀም ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ግን ሕዝ እውን ኣለዎም። ብዛዕባ ናብ ክልል ትግራይ ከይዶም ዝተባሃሉን ካብቲ ምምሕዳር ዝተዋሃቦም መልስን ርእቶ ናይቲ ክልል ንምርካብ ዝግበርክዎ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን። ብኣጠቃላሊ እዚ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምክልኻልን ዓንዩን ተዘርፉን ብዛዕባ ዝተባሃለ ንብረት ከምኡ እውን ብሰንኪ እቲ ናዕቢ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ንምሕጋዝን ናብቲ ዝነበርሉ ንምምላስን ዝግበር ፃዕሪ እንተሃልዩ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን። ናይ ፌደራል መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ኣብ ስግኣት ክወድቕ ከሎ ስለምንታይ ህፁፅ ስጉምቲ ዘይወስድ ንቅድሚት ተመሳሳሊ ፀገማት ከየጋጥሙኸ እንታይ ዝግበር ጥንቃቐ ኣሎ ዝብል መብርሂ ንምርካብ ናብ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ተደጋጋሚ ፈተነ ገይረ ኣይሰለጠንን።